Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Ο Γιώργος Γιαννάρακος αντιμετώπιζε προβλήματα στη μετακίνηση και έτσι θα είναι μαζί μας αύριο. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις προτάσεις σας, τις οποίες και περιμένουμε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ότι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα από το erteco.gr, αφού μετά την ανάρτησή, μετά την μετάδοσή της, την επόμενη συνήθως ημέρα, γίνεται ανάρτηση και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Και δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπομπή με έναν αποχαιρετισμό. Έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός, ο Ηλίας ο Λογοθέτης. Ένας ηθοποιός που τον έχουμε δει σε πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες και βέβαια και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, ήταν πάντα εξαιρετικός. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με μία φράση: «Αντίο γαλάζια μάτια», γιατί τα μάτια του λογοθέτη του Ηλία ήταν ένα βαθύ μπλε. Στη συνέχεια έγραψαν γι' αυτόν η σύζυγός του, η Μαρία Ζαχαρή, «Μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου», ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ο Σπύρος Μπιμπίλας, και πολλοί από τους συνεργάτες του. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στον Ηλία Λογοθέτη. Νομίζω όμως ότι είναι η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας.
suerte, dame un beso más, dame un beso más. Universo, tráeme suerte.
Y a la fábula,
y a la fábula.
Me ha gustado conocerte,
dame un beso más, dame un beso más. No sé si volveré a verte,
el mañana ya dirá.
Siempre voy de aquí para allí, siguiendo luces. Hay personas que son faros y otras son un cruce. Siempre voy de allí para aquí, siguiendo luces. Hay palabras que son balsa y otras son obuses. Hay un lugar que huele a libertad. Tus manos tocan el cielo. Donde reina la calma.
Me ha gustado conocerte, dame un beso más,
dame un beso más.
Universo, tráeme suerte
y a la fábula.
Me ha gustado conocerte, dame un beso más,
dame un beso más.
No sé si volveré a verte, el mañana ya dirá.
Y vete a saber dónde va.
Πριν περάσουμε στο πρώτο σημερινό μας θέμα, θα ήθελα να σας κάνω ένα δωράκι, γιατί η μέρα ήταν δύσκολη. Έχω προσκλήσεις για σας, προσκλήσεις για μια παράσταση που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Σταθμός. Είναι το «Γαϊτανάκι του έρωτα» του Άρτουρ Σνίτσλερ, που έχει μια καινούργια ονομασία, γιατί είναι σε μια πιο σύγχρονη και κωμική εκδοχή, το «Γαϊτανάκι του Πόθου» ή πώς θα πλησιάσετε το ερωτικό αντικείμενο του Πόθου σας. Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι από την Εκατερίνη Παπαγεωργίου και εμείς έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση της Δευτέρας 4 Μαρτίου. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 5-49-60. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 17 Μαρτίου, τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και online. Στη φετινή διοργάνωση θα προβληθούν, από ό,τι μαθαίνουμε, 250 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους. Υπάρχουν 8 μεγάλα αφιερώματα, αλλά και το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ για τον Αλεξέη Ναβάλνη και τη μάχη του βέβαια ενάντια στο Κρεμλίνο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Γιώργος Κρασακόπουλος, επικεφαλής προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κρασακόπουλο.
Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ιδιαίτερα πλούσιο βλέπουμε ότι είναι το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης. Τι έχετε επιλέξει για το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης?
Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να μειώσουμε λίγο τον αριθμό, ότι τα έξοδα είναι μεγάλα, ότι το κόστος ανεβαίνει. Μετά βλέπουμε υπέροχες ταινίες στην προετοιμασία του φεστιβάλ. Σκεφτόμαστε ιδέες που θα θέλαμε να μοιραστούμε και καταλήγουμε να έχουμε κάθε χρόνο ένα, όπως είπατε, αρκετά πλούσιο πρόγραμμα και φέτος. Και φέτος μάλιστα να σημειώσω ότι από τις ταινίες που προβάλλουμε οι 112 είναι σε πρεμιέρα, όλες είναι ελληνικές πρεμιέρες έτσι αλλιώς, αλλά οι 112 είναι είτε παγκόσμιες, είτε διεθνείς, είτε ευρωπαϊκές πρεμιέρες. Για μας αυτό δείχνει την εκτίμηση που έχει ο κόσμος του ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, την σημασία που του δίνει και το προφίλ που έχει παγκοσμίως. Είναι άλλωστε ένα από τα λίγα φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο, στα οποία η ταινία η οποία κερδίζει το βραβείο στο κεντρικό διαγωνιστικό της τμήμα, το Χρυσό Αλέξανδρο στην περίπτωσή μας, μπαίνει κατευθείαν στη λίστα με τις προεπιλεγμένες ταινίες ντοκιμαντέρ που θα είναι στην μακρά λίστα των υποψηφίων των Όσκαρ.
Δηλαδή... Είναι και αυτός ένας λόγος που την, που την επιλέγουν αυτή τη διοργάνωση βεβαίως, οι δημιουργοί.
Mm-hmm. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε πολλές ταινίες, πολλά αφιερώματα, ενδιαφέροντα και κέρια. Τα τρία βασικά μας διαγωνιστικά τμήματα είναι σταθερά κάθε χρόνο. Το Διεθνές Διαγωνιστικό που περιλαμβάνει ταινίες δημιουργών από όλο τον κόσμο που μπορεί να είναι είτε η πρώτη είτε η δέκατη, δεν έχει σημασία πόσες ταινίες έχουν κάνει. Το Newcomers είναι για σκηνοθέτες που έχουν κάνει την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία του ντοκιμαντέρ. Και το Film Forward είναι επίσης ένα τμήμα στο οποίο οι ταινίες ντοκιμαντέρ πειραματίζονται, αν θέλετε, με τη φόρμα, με το ύφος, με τη θεματική, και εκεί ανακαλύπτουμε ταινίες που συχνά μπλέκουν τα όρια ανάμεσα στο κλασικό ντοκιμαντέρ και σε πιο προχωρημένες κινηματογραφικές φόρμες. Πέρα από αυτά, βεβαίως έχουμε τους ανοιχτούς ορίζοντες, ένα τμήμα που συλλέγουμε ταινίες από όλο τον κόσμο, ταινίες ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, που μπορεί να άπτονται όλων των θεμάτων που απασχολούν τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε φυσικά τα top docs, ντοκιμαντέρ που έχουν ήδη κερδίσει βραβεία ή έχουν προβληθεί σε άλλα φεστιβάλ εκτός Ελλάδος, από μεγάλους δημιουργούς, όπως ο Steve McQueen, ο Barbet Center, ο Alex Gibney, αλλά και ντοκιμαντέρ για ανθρώπους της τέχνης που εκτιμάμε, όπως για παράδειγμα ο Edouard Louis, ο συγγραφέας ο Dario Argento, ο σκηνοθέτης Ιανιές Βαρτά, ο Ρουίτσι Σακαμότο, για μεγάλες προσωπικότητες της παγκόσμιας τέχνης και της ανθρωπότητας γενικότερα.
Στο διεθνές πρόγραμμα, πόσες συμμετοχές έχετε φέτος, κύριε Κρασακόπουλε?
Τα ελληνικά ντοκιμαντέρ που προβάλλονται συνολικά είναι 67, οπότε αν κάνουμε την αφαίρεση είναι λίγο κάτω από 200, αν τις μετράω καλά. Αυτές επιλέχθηκαν από ένα εύρος συμμετοχών που αγγίζει τα 1200, περισσότερα από 1200 ντοκιμαντέρ κατατέθηκαν φέτος για να αξιολογηθούν και να συμμετάσχουν πιθανόν στο πρόγραμμα. Από αυτά λοιπόν καταλήξαμε στην, και φυσικά και από ταινίες που αναζητήσαμε μόνοι μας, που ξέραμε ότι ετοιμάζονται μέσα από τις σχέσεις που έχουμε με τους δημιουργούς, τους παραγωγούς, τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα δικαιώματά τους, και καταλήξαμε στο φετινό πρόγραμμα.
Οπότε, ναι, ολοκληρώστε.
Όχι, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο έργο που κρατάει πολύ καιρό. Και
δύσκολο έργο να επιλέξετε από τόσα σημαντικά ντοκιμαντέρ πια τελικά.
Κυρίως δύσκολο, γιατί είναι τόσες πολλές οι καλές ταινίες που θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε και που τελικά δεν μπορούν να χωρέσουν, λόγω του ότι έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό αθουσών, ένα περιορισμένο αριθμό προβολών και ένα περιορισμένο budget, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Οπότε μερικές φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε δύσκολες επιλογές. Εν τούτης νιώθω ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε ταινίες που να αφορούν σχεδόν κάθε μερίδα του κοινού.
Για τις τελετές έναρξης και λήξης του φεστιβάλ, τι έχετε προγραμματίσει φέτος?
Η τελετή έναρξης θα γίνει με την ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Ισπανού σκηνοθέτη Φερνάντο Τρουέμπα, «Το πυροβόλησαν τον πιανίστα», ένα μουσικό ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων, το οποίο μιλάει για την έκρηξη της Μπόσα Νόβα, αλλά και μια ταραγμένη περίοδο στην ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής, εκεί όπου πολιτικές αναταραχές, κοινωνικά κινήματα άλλαξαν, αν θέλετε, λίγο τον κόσμο, παράλληλα με την ιστορία της μουσικής που άλλαξε επίσης τα ακούσματά μας τότε. Το ντοκιμαντέρ αυτό ακολουθεί την ιστορία ενός πιανίστα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και προσπαθεί να βρει τα ίχνη του. Δεν θα σας αποκαλύψω τι και πώς, αλλά είναι ένα ντοκιμαντέρ που είναι υπέροχο οικαστικά και εξαιρετικά καλοφτιαγμένο, που μιλά για τη μουσική, για την πολιτική, για πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Ο Φερνάντο Τρουέμπα θα είναι παρόν στην τελετή έναρξης και θα του απονεμηθεί ο Χρυσός Αλέξανδρος για το σύνολο της δουλειάς του, και στη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβληθούν άλλες δύο μουσικές ταινίες του. Όσο για τη λήξη, και εκεί μουσικό το ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη φορά ελληνικό, Η ταινία λήξης θα είναι το Γιάννης Πανός, που είναι από τη Μαρκίζα, ένα ντοκιμαντέρ για τον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη που πέθανε πρόσφατα, στο οποίο συνεργάτες, φίλοι, ο ίδιος μιλούν για το έργο και την υπέροχη μουσική που έχει, μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη, το οποίο έχει σκηνοθετήσει ο Άρης Δόριζας. Μετά την προβολή της ταινίας λήξης θα ακολουθήσει και ένα πάρτι, το οποίο θα είναι επίσης μουσικά αφιερωμένο στον Γιάννη Σπανό.
Λοιπόν, τώρα να μας πείτε πότε θα προβληθεί το βραβευμένο ντοκιμαντέρ για τον Αλεξέη Ναβάλνη και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του ντοκιμαντέρ.
Η προβολή του θα είναι την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο γύρισε ο Καναδός Ντάνιελ Ρόερ. Ξεκίνησε τα γυρίσματα αμέσως μετά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του Ναβάλνη, όταν είχε δηλητηριαστεί με το τοξικό εκείνο παράγοντα, και τον ακολουθεί στην πορεία της αποθεραπείας του. Ο ίδιος μιλάει στην κάμερα, όπως και όλοι οι συνεργάτες του. Είναι ενδιαφέρον γιατί το ντοκιμαντέρ ξεκινάει με την εξής ερώτηση. Τον ρωτάει ο σκηνοθέτης, έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να πεθάνεις ανά πάσα στιγμή και τι θα ήθελες να αφήσεις πίσω, τι θα ήθελες να θυμούνται από σένα οι άνθρωποι? Και εκείνος λέει ότι ας μην ξεκινήσουμε αυτήν την ερώτηση, είναι κάτι που φυσικά το σκέφτομαι συνέχεια, αλλά ας το αφήσουμε για ένα άλλο ντοκιμαντέρ, το δεύτερο μέρος που θα κάνουμε κάποια στιγμή. Δυστυχώς δεν έγινε, όλοι ξέρουμε πώς κατέληξε ο Αλεξέη Ναβάλνη. Είναι ένα συγκλονιστικό πορτρέτο που δείχνει όχι μόνο τον ίδιο και τον αγώνα του για μια πιο δημοκρατική Ρωσία, έναν αγώνα που δεν έχει ακόμα προχωρήσει όσο θα έπρεπε, αλλά δείχνει και την πίστη πολλών ανθρώπων γύρω του, το πώς και ο ίδιος άλλαξε μέσα από αυτό τον αγώνα και πώς ενέπνευσε και εμπνέει ακόμα, και δυστυχώς με τον θάνατό του θα εμπνέει ακόμα πιο πολλούς ανθρώπους στη Ρωσία να προσπαθήσουν για μια καλύτερη ζωή και για μια πιο δημοκρατική κυβέρνηση. Ας ελπίσουμε ότι θα πετύχουν κάποτε.
Ας το ελπίσουμε. Τα 8 αφιερώματα τώρα που έχετε ετοιμάσει, πότε θα γίνουν και τι αφορούν?
Διατρέχουν όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι φυσικά το Citizen Queer, ένα αφιέρωμα με 33 ντοκιμαντέρ που μιλούν για την απελευθερωτική πράξη του αυτοπροσδιορισμού, με ταινίες που σφράγισαν το queer cinema και που καταγράφουν τους αγώνες, τις χαρές, τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στη διάρκεια των προβολών είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε παρόντες, Θεσσαλονίκη, καλλιτέχνες, ακτιβιστές, προσωπικότητες του κινηματογράφου και του πολιτισμού, πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, που θα είναι εκεί και θα συζητήσουν πριν από την κάθε προβολή και μετά την προβολή με το κοινό. Ανάμεσά τους ο Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Μόσχος, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Φώτης Εργουλόπουλος, αλλά και εκπαιδευτικοί όπως ο εκπαιδευτικός του Πολύχρωμου Σχολείου Χάρης Δημητρακόπουλος, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ποιητές, ακόμα και σκηνοθέτες όπως ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης, ο Ιωσήφ Βαρδάκης που παρουσιάζουν ταινίες στο αφιέρωμα. Εκτός από αυτό φυσικά έχουμε ένα αφιέρωμα για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συμπίπτει με τη φετινή χρονιά. Θα έχουμε προβολές, παρουσιάσεις και συζητήσεις. Θα έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με πολιτικούς και ανθρώπους πανεπιστημιακούς με αφορμή το βιβλίο «Μισός αιώνας εκλογές», καθώς και μια συζήτηση με το συνήγορο του πολίτη, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ολλανδίας, για διάφορα θέματα που αφορούν όλους μας και την έννοια της δημοκρατίας. Ένα αφιέρωμα στα κινηματογραφικά μανιφέστα, ένα αφιέρωμα στον Παναγιώτη Ευαγγελίδη, έναν από τους σπουδαίους σύγχρονους Έλληνες ντοκιμαντερίστες, και φυσικά ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Παπαϊωάννου, ο οποίος εκτός από όλα τα άλλα φέτος μας χάρισε και το σκίτσο που κοσμεί την αφίσα του φεστιβάλ. Το αφιέρωμα στον Δημήτρη Παπαϊωάννου περιλαμβάνει μία ταινία γυρισμένη στα παρασκήνια της τελευταίας του παράστασης από την Εύα Στεφανή, η οποία θα προβληθεί, δεν είναι ακόμα τελειωμένη 100%, οπότε θα είναι σε ένα πρώιμο στάδιο, ακόμα και ο τίτλος δεν είναι σίγουρος, προς το παρόν λέγεται «Η καρδιά του Ταύρου», αλλά παράλληλα θα έχουμε ένα βίντεο εγκατάσταση στο ΜΟΜΟ, στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στο οποίο ο Δημήτρης Παπαϊωάννου θα στήσει την εγκατάσταση Inside, που είναι η κινηματογραφική απεικόνηση των παρασκηνίων εκείνης της παράστασής του. Θα προβάλλει επίσης δύο μικρού μήκους ταινίες που έχει σκηνοθετήσει και μοντάρει ο ίδιος, βασισμένες πάνω σε δύο θεατρικά του έργα. Ενώ το πρώτο πλάνο, το έντυπο του φεστιβάλ, θα είναι αφιερωμένο στον ίδιο, μέσα από τη ματιά της Εύα Στεφανή που υπογράφει την ταινία του.
Λοιπόν, τώρα, ποιες είναι οι δυναμικές δράσεις, τα νέα βραβεία και οι συνεργασίες που φιλοξενούνται φέτος στο αναπτυξιακό κομμάτι του φεστιβάλ στην αγορά?
Η αγορά είναι ένα τμήμα που πολλές φορές περνάει, όχι απαρατήρητο, αλλά κάπως στο πλάι των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
είναι
το κοινό.
Είναι πολύ σημαντικό όμως.
Ακριβώς. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για όλους τους επαγγελματίες, για όλα αυτά που έρχονται στο μέλλον. Πολλές από τις ταινίες που προβάλλουμε φέτος στο φεστιβάλ, τουλάχιστον 10, ξεκίνησαν την ζωή τους, αν θέλετε, τα πρώτα τους βήματα στην αγορά. Στην αγορά, λοιπόν, συναντιούνται επαγγελματίες με ανθρώπους που ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ, παραγωγή, με σκηνοθέτες που αναζητούν στήριξη, άνθρωποι από τηλεοπτικά κανάλια που έχουν χρήματα να επενδύσουν, sales agents, εταιρείες δηλαδή που αναλαμβάνουν την προώθηση των ταινιών, επαγγελματίες από άλλα φεστιβάλ που αναζητούν ταινίες που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί για να τις έχουν στο ραντάρ τους για τις επόμενες προβολές. Και η αγορά οργανώνει στη διάρκεια του φεστιβάλ μια σειρά από δράσεις που έχουν στόχο να βοηθήσουν δημιουργούς να προχωρήσουν τα σχέδιά τους, που μπορεί να είναι από πολύ πρώιμα, από μια ιδέα, μέχρι ταινίες που έχουν ήδη ξεκινήσει γυρίσματα, στο να πάνε ένα βήμα πιο πέρα. Έτσι έχουμε προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ που έχουν ήδη ολοκληρώσει κάποιο κομμάτι των γυρισμάτων τους και θέλουν να πάνε ένα βήμα προς την ολοκλήρωση. Έχουμε τα works in progress που ονομάζουμε. Έχουμε σχέδια που είναι σε προπαραγωγή ή στα πρώτα στάδια της παραγωγής τους, όπου και αυτά αναζητούν στήριξη είτε από παραγωγούς, είτε από sales, είτε από φεστιβάλ. Αλλά και διάφορες άλλες δράσεις, συμβουλευτικές, σκηνοθέτες που ξεκινάνε τώρα, δράσεις δικτύωσης ανάμεσα σε επαγγελματίες. Είναι τόσο πολλά που θα μας έπαιρνε πραγματικά όλη την εκπομπή για να αναφερθώ στην κάθε μια ξεχωριστά. Αλλά είναι αυτό που λέτε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να κινείται λίγο κάτω από την επιφάνεια των ταινιών που βλέπουμε στις οθόνες και στις αίθουσες, αλλά που δουλεύει σε βάθος χρόνου για να έχουμε άλλες ακόμα εξαιρετικές ταινίες μετά από μερικά χρόνια έτοιμες.
Οι διαδικτυακές προβολές πότε θα γίνουν, στο διάστημα του φεστιβάλ ή αργότερα?
Οι διαδικτυακές προβολές θα ξεκινήσουν τη μέρα του που ξεκινάει και το φεστιβάλ. Εκτός από τις ελληνικές, κάποιες από τις ελληνικές ταινίες που είναι στο τμήμα Πλατφόρμα Plus, οι οποίες θα συνεχιστούν και αφού τελειώσει το φεστιβάλ και συγκεκριμένα θα είναι διαθέσιμες για προβολή, μόνο στην Ελλάδα διαδικτυακά φυσικά, έως τις 22 Μαρτίου. Οπότε ακόμα και αν κάποιοι χάσουν κάποιες από αυτές τις ταινίες τη διάρκεια των ημερών του φεστιβάλ, θα είναι διαθέσιμες για αρκετές ακόμα μέρες online.
Έχει αρχίσει, κύριε Κρασακόπουλε, η προπόληση των εισιτηρίων? Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις, για όλες τις προβολές?
Η προπόληση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, λίγες μέρες πριν από το φεστιβάλ, όταν θα είναι, νομίζω, τη Δευτέρα, αν δεν απατώμε, όπου θα είναι διαθέσιμο και το ορολόγιο πρόγραμμα και όλος ο κατάλογος του φεστιβάλ με πληροφορίες και περιλήψεις για κάθε ταινία. Αλλά έχουμε σχεδόν για όλες τις ταινίες είτε δύο προβολές στη Θεσσαλονίκη, είτε μία προβολή στη Θεσσαλονίκη και μία προβολή online. Έχουμε αρκετές ταινίες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, στο online filmfestival.gr, και καθώς έχουμε δει ότι αυτό είναι από τα καλά πράγματα που έμειναν από εκείνες τις μέρες της πανδημίας, το γεγονός ότι μπορούμε πια να δίνουμε τη δυνατότητα σε ένα κοινό που δεν θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη με φυσική παρουσία από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά που θα ήθελε να γίνει μέρος του φεστιβάλ. Και είναι κάτι που σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να έχουμε.
Και καλά κάνετε, γιατί όλοι θα θέλαμε να είμαστε αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι σε όλους εφικτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κρασακόπουλα.
Εγώ σας ευχαριστώ
που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια και ως το τέλος της εκπομπής θα είναι ο Γιώργος Κεύης. Και μια υπενθύμηση, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τις συμμετοχές σας προκειμένου να διεκδικήσετε προσκλήσεις για το Γαϊτανάκι του Έρωτα, για την παράσταση αυτή που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής που παρουσιάζεται στο Θέατρο Σταθμό κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομα και το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160. Συμμετοχές που δεν έχουν πάνω τηλέφωνο δεν θα μπορέσουν να μπουν στην κλήρωση. Μην ξεχνάτε λοιπόν να γράφετε και τα δύο αυτά στοιχεία, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και αποστολή στο 54160. Et triste et sans aucun avantage. On nous afflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est né pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales. À la soif idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer. Θα περάσουμε τώρα στην εικαστική μας πρόταση, την ομαδική έκθεση ζωγραφικής γλυπτικής Broken Mirror, που εγκαινιάζεται αύριο στην Γαλερία Αργό. Ένας καθρέφτης όχι μαγικός όπως το συναντάμε στη λογοτεχνία και στα παραμύθια, αλλά σπασμένος, γίνεται η αφορμή για μια εικαστική πολυφωνία με διαφορετικούς συμβολισμούς και προεκτάσεις. Την ιδέα για την έκθεση είχε η ζωγράφος Σεβίτα Κανέλου. Καλησπέρα σας, κυρία Κανέλου.
Καλησπέρα σας, κυρία Βενέζη. Τι κάνετε, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Διαπιστώνω πως ούτε εσείς ούτε η ομάδα σας επηρεάζεται από προλήψεις. Επιλέγετε ως ημέρα εγγενείων την 29η Φεβρουαρίου ενός δίσεκτου έτους και εμπνέστε από σπασμένους καθρέφτες.
Έτσι είναι όπως τα λέτε, αν και σήμερα η παραμονή είναι μάλλον δύσκολη μέρα, γιατί έχουμε την επέτειο των Ντεμπών, να την πω επέτειο, δεν θα ήταν και σωστή λέξη, και αυτό κάτι που μας στενοχωρεί όλους.
Είναι μια μέρα μνήμης, δυστυχώς πάρα πολύ θλιβερή, ναι, αυτή, και βεβαίως είναι ένα γεγονός που έχει συνταράξει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και πολύ
όλο
περισσότερο κόσμο στο εξωτερικό. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την έκθεση, κυρία Κανέλη?
Αυτή η ιδέα ξεκίνησε πέρυσι στην περσινή Art Athena. Είμαστε μια ομάδα καλλιτέχνες, δεν είμαστε ομάδα συνεργασίας, είμαστε ομάδα φίλων, οι οποίοι καθόμαστε στα σκαλιά του Ζαπίου και συζητούσαμε για το έργο μας που ετοιμάζαμε. Μπορώ να πω ότι ήταν το έργο αυτό είχε μια κοσμική απαισιοδοξία, αλλά είχε μεν χρώματα, αλλά το βλέπουμε σαν απαισιόδοξο project, ας πούμε. Εκεί βρισκόμασταν η Κατερίνα Ιριμπατσιού, η Κατερίνα η Μαυρολέων, η Κρίστη Γρηγορίου, ο Βαγγέλης Ορίνας και εγώ, και συζητούσαμε. Αυτά τα καλλιτεχνικά πηγαδάκια, πρέπει να πω ότι γεννάνε ιδέες, αναλύονται ιδέες, δηλώνονται επιθυμίες, παρουσιάζονται σχέδια, αλλά βέβαια αυτά τα σχέδια δεν είναι απαραίτητα υλοποιήσιμα για διαφόρους και ποικίλους λόγους. Η συγκεκριμένη πρότασή μας βρήκε γρήγορα αποδοχή και ενδιαφέρον από την Γκαλερία Αργό, η οποία μας δέχτηκε στο χώρο, και ο ιστορικός τέχνης ο Μάνος Στεφανίδης, με την τεράστια εμπειρία που διαθέτει, και παρόλο τους χρόνους του, είναι πιεσμένος από χρόνους, γιατί πρόσφατα ανέλαβε και πρόεδρος της καλλιτεχνικός διευθυντής της Επιτροπής του Μουσείου Κατσίδρα στη Λάρισα, ανέλαβε να συντονίσει αυτή την ομάδα των έργων και βρήκε τον τίτλο, πρότεινε τον τίτλο και τον δεχτήκαμε, το συμβολικό τίτλο «Σπασμένος καθρέφτης», και ενέταξε στην ομάδα μας και άλλους καλλιτέχνες με καταξιωμένη πορεία και ανερχόμενους, ώστε να υπάρχει μια εικαστική πολυφωνία από διαφορετικές τεχνικές και προσεγγίσεις και διαφορετικές αναλύσεις του θέματος.
Mm-hmm. Πώς εξερευνούν οι καλλιτέχνες το σύμβολο του σπασμένου καθρέφτη? Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή ξενάγηση στην έκθεση?
Ο κάθε καλλιτέχνης το ερμηνεύει διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε και ένα είδωλο, το οποίο δεν τον σπάζει τον καθρέφτη, είναι τελείως παραστατικό του Αδριανού, ο οποίος έχει μια αντανάκλαση ενός γυμνού, μιας γυμνής κυρίας που κοιτάζει την αντανάκλασή της στο νερό.
Κάτι αυτό σαν τον Άρκησο λοιπόν, που κοιτούσε τον εαυτό της στο νερό.
Είναι απόλυτα συμμετρικό αυτό το έργο, απόλυτα τέλειο, τα χρώματα είναι, εμπνέουν αισιοδοξία. Έχουμε και άλλα έργα όμως, ας πούμε της Μάρας της Σαφαντάκη, τα οποία είναι, τώρα σας λέω από τα παραστατικά έργα, γιατί τα αφαιρετικά είναι πιο εύκολο να διακρίνουμε το κρακ. Στα παραστατικά όμως θέλει κάποια ερμηνεία. Η Μάρα συμβολίζει τη γνώση του εαυτού μας, το δρόμο που κάνει γιατί η ψυχή για να βρει κάποιο μονοπάτι. Όπως επίσης τα έργα του Ρίνα είναι έτσι, του Βαγγέλη και της Δωροθέας της Αμέντα. Επίσης έχουμε και ένα έργο μαγικό και δυναμικό που είναι του γλύπτη, του μοναδικού γλύπτη μας. Τον λέω μοναδικό γιατί υπάρχει σε όλες τις γωνιές και στις πέντε υπήρους έργο του Βαρότσου. Έχουμε και ένα τέτοιο έργο δυναμικό.
Που εμπνέεται και αυτό από το σπασμένο καθρέφτη.
Αυτό έχει γυαλί, σπασμένο γυαλί το έργο. Είναι έργο που κάνει κρακ. Ο τίτλος «Σπασμένος καθρέφτης» είναι συμβολικός τίτλος. Τα έργα μας είναι κάπως της πρώτης ομάδας, ας πούμε, είναι κάπως στενόχωρα, κάπως λέγαμε τι τρόπο θα βρούμε, πώς θα τα παρουσιάσουμε. Ο Μάνος ανέλαβε να το υλοποιήσει αυτό το θέμα, να κάνει μια προσέγγιση που να πολύφωνη, που να φέρει κι άλλους, το συντόνισε με στρατηγική αυτό.
Εσείς τι παρουσιάζετε στο δικό σας έργο, κυρία Κανέλου?
Εγώ παρουσιάζω μια έκρηξη, θα την έλεγα κοσμική έκρηξη, η οποία γίνεται ένα κράκ και γίνεται μια εκτείναξη υλικών, ας το πούμε, μια κομμάτια βρίσκονται στο χώρο. Επίσης παρουσιάζω ένα κρακ, άλλο όχι όμως κομμάτια, γίνεται ένα κρακ που δεν δύσκολα επανέρχεται. Να στο πούμε ένα σασισμό, κάπως έτσι, σε αφαιρετική μορφή πάντα. Και μία πόρτα που βγαίνει προς κάπου. Το που δεν το ξέρουμε. Είναι προς το άγνωστο αυτό.
Είναι στο πλαίσιο της ενδοσκόπησης που μας λέγατε νωρίτερα ότι έχουν κάνει άλλοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν,
βέβαια,
που
ναι,
βλέπουμε
ναι,
τις...
Ναι, για... ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς. Είναι, ο Βαγγέλης Ορίνας, ας πούμε, περιγράφει την κρίση που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις, την κρίση της ταυτότητας. Ο καθένας μας ό,τι τους φόβους του, θα έλεγα.
Ναι, ολοκληρώστε.
Ναι, τώρα μπορώ να μιλήσω για τους δικούς μου φόβους, οι οποίοι είναι η ανθρώπινη βία, η ανθρώπινη θηριωδία μάλιστα, όταν ο άνθρωπος φεύγει από τα όρια του, ξεφεύγει, και είναι και οι κοσμικές καταστροφές. Αυτά μόνο φοβάμαι.
Ένας σπασμένος καθρέφτης, έστω και σαν σύμβολο, συνήθως ναι, προκαλεί μια ανατριχίλα, ακόμη και σε κάποιον που δεν είναι προληπτικός. Ναι. Γίνονται εντονότεροι οι φόβοι όταν αποκαλύπτονται μέσω αυτού και μη ορατά στοιχεία ή συναισθήματα, όπως μας είπατε νωρίτερα.
Είναι ορατά στα έργα αυτά των στοιχείων, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης όταν παρουσιάζει κάτι είναι σαν να ανοίγει το παλτό του. Mm-hmm. Εκφράζει τους φόβους του και τις αδυναμίες του. Τώρα από εκεί και πέρα, το πού θα φτάσει να εκφράζει, δηλαδή το πόσο μπορεί να απογυμνώνεται, είναι το μέχρι που τον πάνε τα όρια του.
Η εξαπάτηση μέσω του καθρέφτη έχει θέση στην έκθεση?
Έχει νομίζω, αλλά έχει σε ορισμένα έργα, αλλά έχει και την αυτογνωσία. Δηλαδή υπάρχουν έργα που λέει εγώ δεν οδηγήθηκα καλά στα δικά μου μονοπάτια. Mm-hmm. Δηλαδή έχω κάνει λάθη, έχω ξεφύγει, αυτό μου στήχησε.
Λοιπόν,
υπάρχουν και τέτοια έργα.
Είπαμε ότι η έκθεση εγκαινιάζεται αύριο στην Γκαλερία Αργό. Θα διαρκέσει, ναι, ως τις 23 Μαρτίου. Ποιες μέρες και ώρες θα είναι επισκέψιμη?
Η έκθεση είναι επισκέψιμη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο είναι από τις 11 μέχρι τις 3 και Κυριακή και Δευτέρα είναι κλειστή η αίθουσα.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο φυλάδιο, γιατί βεβαίως κατάλογος δεν νομίζω ότι...
Όχι, υπάρχει κατάλογος.
Υπάρχει κατάλογος της έκθεσης.
Βέβαια.
Και παρουσιάζονται όλα τα έργα στον κατάλογο.
Όλα και μερικά παραπάνω των καλλιτεχνών που δεν έχουν κρεμαστεί, γιατί δεν υπήρχε χώρος για όλα. Αλλά υπάρχει ο κατάλογος αυτός. Και το πλήρες κείμενο του Μάνου του Στεφανίδη, βεβαίως.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Κανέλου. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Ευχαριστώ
και καλή επιτυχία
και
στην έκθεση.
Και
γεια
την ευκαιρία
σας
που μας δίνετε. Καλή συνέχεια.
να περάσουμε τώρα στη θεατρική μας πρόταση, για την οποία έχουμε μιλήσει από την αρχή της εκπομπής. Στο Θέατρο Σταθμός παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη μια σύγχρονη, πιο κομική προσέγγιση του έργου «Το γαϊτανάκι του έρωτα» του Άρτουρ Σνίτσλερ. Η παράσταση που σκηνοθέτησε η Εκατερίνη Παπαγεωργίου παρουσιάζεται με τον τίτλο «Το γαϊτανάκι του πόθου» ή «Πώς θα πλησιάσετε το ερωτικό αντικείμενο του πόθου σας», και γι' αυτήν θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Πατεράκη, που μαζί με τον Απόστολο Καμιτσάκη, τη Θάλια Σικιώτη και τη Μάγδα Τασούλα ερμηνεύουν τους ρόλους του έργου. Καλησπέρα σας, κύριε Πατεράκη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Το έργο του Σνίτσλερ έπεσε στην πυρά της λογοκρισίας όταν δημοσιεύθηκε και ο συγγραφέας κατηγορήθηκε για πορνογραφία. Θέλετε να μας πείτε γιατί, τι λέει η υπόθεση αυτού του έργου?
Ναι, αρχικά να ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Δεύτερον, όσον αφορά αυτό που σχολιάζεται, το συγκεκριμένο έργο αφορά στις σχέσεις των ανθρώπων που, προφανώς τις ερωτικές τους σχέσεις, που κάπως είναι κατακριτές από την κοινωνία με έναν τρόπο. Οπότε νομίζω ότι στα τέλη του 19ου αιώνα που γράφτηκε το έργο ήταν πολύ τολμηρό, γιατί έφερνε στην επιφάνεια όλη αυτή την ερωτική παύλα σεξουαλική συμπεριφορά, η οποία όμως δεν ήταν επιτρεπτό να είναι δημόσια με έναν τρόπο. Mm-hmm. Κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με σήμερα, ας πούμε, που μιλάμε, ας πούμε, για τη σεξουαλική μας και την ερωτική μας συμπεριφορά πολύ περισσότερο σε σχέση με έναν αιώνα πριν.
Στη νέα προσέγγιση που έχει γίνει στην παράστασή σας, μιλάμε για τον έρωτα την εποχή του 19ου αιώνα ή μεταφέρεται στο σήμερα?
Κοιτάξτε, εδώ υπήρξε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κράτησε αρκετό καιρό και μέσα στο θίασο, γιατί εμείς, ας πούμε, η ελληνική γλώσσα έχει πολλές λέξεις για να περιγράψει διαφορετικές κάπως έννοιες, που σε άλλες γλώσσες, όπως ας πούμε στην αγγλική, υπάρχει μόνο το love. Εμείς έχουμε τον πόθο, έχουμε τον έρωτα, έχουμε διαφορετικά πράγματα, την αγάπη. Γι' αυτό και αλλάξαμε τον τίτλο και το βάλαμε το γαϊτανάκι του πόθου και όχι του έρωτα, γιατί δεν θέλαμε να μιλήσουμε ακριβώς για τον έρωτα. Δεν είναι ότι τα ζευγάρια που εμφανίζονται σε αυτήν την παράσταση ερωτεύονται μεταξύ τους, όσο ποθεί ο ένας τον άλλον. Και ποια είναι η διαχείριση αυτού του πόθου με έναν τρόπο, κατά πόσον ντρεπόμαστε για αυτόν τον πόθο, πώς τον εκτιμούμε, αν τον θεωρούμε απαγορευμένο, αν δεν τον θεωρούμε απαγορευμένο, αν θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του άλλου ατόμου, ας πούμε, ανάλογα με τη σχέση μας, να τον εκπληρώσει τον πόθο μας ή όχι. Οπότε, επειδή προφανώς ανεβαίνει και σε μια εποχή που όντως μιλάμε περισσότερο για το σεξ και για τον πόθο και για τον έρωτα σε σχέση με τον 19ο αιώνα, μετατοπίσαμε λίγο, δεν μετατοπίσαμε, εκεί πέρα είναι το θέμα, απλά κάναμε ένα πολύ μεγαλύτερο focus σε αυτό το θέμα, για το πώς διαχειριζόμαστε τον πόθο μας, γιατί πλέον όλες αυτές οι σχέσεις δεν είναι ότι προκαλούν τώρα μια έκπληξη ότι συμβαίνουν, το ότι ένας παντρεμένος μπορεί να έχει εξωσυζυγικές σχέσεις και το ίδιο να έχει και η γυναίκα του.
Οι ήρωες του έργου προσπαθούν να απελευθερωθούν από τους κοινωνικούς τους ρόλους ουσιαστικά. Ο κοινωνικός αυτός εγκλωβισμός λειτουργεί αποτρεπτικά στη σεξουαλική επιθυμία? Δεν είναι ατομικό ζήτημα ο έρωτας?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό, γιατί τώρα πάμε και σε μία ανάλυση, ας πούμε, που θα μπορούσαν να πούν πολλά πράγματα και οι ψυχαναλυτές, καταλαβαίνετε, είναι πολύ βαθύ αυτό. Το κατά πόσον κάτι το οποίο είναι απαγορευμένο μπορεί να δημιουργεί μια παραπάνω ίντριγκα ή να δημιουργεί ένα παραπάνω άγχος, οπότε ανάλογα με την περίπτωση κάποιο άτομο να... να δημιουργείται ο πόθος και σε κάποιο άλλο άτομο να μην δημιουργείται λόγω της απαγόρευσης. Σίγουρα, ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με τη σχέση, ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες, ο πόθος είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ ξεκάθαρο πώς μπορεί να το διαχειριστεί κανείς. Mm-hmm. Και αυτό σχολιάζουμε περισσότερο στην παράσταση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον αρκετά.
Στο δελτίο τύπου βλέπουμε ότι, ότι η νέα προσέγγιση είναι πιο κομική. Mm-hmm. Ποια κομικά στοιχεία αναδεικνύονται παράλληλα με την ερωτική επιθυμία?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι με έναν τρόπο υπερβάλλουμε στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε τους χαρακτήρες, γιατί έτσι είναι και γραμμένο κιόλας το έργο. Οι χαρακτήρες καίγονται για να ικανοποιήσουν τον πόθο τους. Οπότε μπορεί να τους εμείς το τσιμπάμε, ας πούμε, λίγο που λέμε και στη θεατρική γλώσσα, αργό, ώστε να φανεί λίγο περισσότερο το πόσο ανάγκη είναι να ικανοποιηθεί και να διαχειριστεί το κάθε άτομο τον πόθο του, και να, οπότε αυτό το οδηγεί σε κάποιες συμπεριφορές και μια φόρμα η οποία είναι λίγο πιο εξπρεσιονιστική, λίγο πιο τραβηγμένη και οπότε και λίγο πιο αστεία.
Mm-hmm. Πώς είναι διαμορφωμένος ο σκηνικός χώρος, τις φωτογραφίες της παράστασης? Σας βλέπουμε σαν να πετάτε.
Ναι.
Είναι η απογείωση, η έκσταση που έρχονται.
Έχει ένα τέτοιο συμβολισμό, βέβαια. Κοιτάξτε, ο σκηνικός χώρος, δεν θέλω να σας κάνω και, καταλάβετε, να αποκαλύψω.
Ωραία, μην μας αποκαλύψετε.
Ωστόσο, είναι αρκετά minimal, θα πω, με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Και γυρνάει, δηλαδή έχει μία κίνηση ο σκηνικός χώρος που είναι πολύ αποκαλυπτική. Αλλά δεν είναι ένας ρεαλιστικός, δεν θα δείτε τη Βιέννη του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Θα δείτε έναν άλλον χώρο που η σκηνογράφος μας μαζί με την Εκατερίνη, την Παπαγεωργίου, την σκηνοθέτηδα, το βρήκαν και το υλοποιήσαν, ας πούμε, και νομίζω ότι έχουν κάνει φοβερή δουλειά.
Πάντως οι φωτογραφίες είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες και μας δείχνουν ότι πραγματικά υπάρχει κάτι άλλο σε αυτή την παράσταση. Μας προκαλεί να έρθουμε να τη δούμε. Να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε,
πολύ,
κύριε Πατεράκη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Είχαμε πολύ καλούς συνεργάτες. Στα σκηνικά είναι η Δανιλίνα Μότσιου, στα κουστούμια η Ειρήνη Γεωργακύλα. Που έχουν δώσει ο καθένας την πινελιά του και νομίζω ότι αξίζει σε όλους πολλά συγχαρητήρια. Προσωπικά τουλάχιστον τους ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε τους φίλους που κερδίζουν τις προσκλήσεις και θα παρακολουθήσουν τη Δευτέρα την παράσταση που μόλις ακούσατε. Είναι η κυρία Βασιλική Βουγά και ο κύριος Ιούλιος Δέλφης. Βασιλική Βουγά, Ιούλιος Δέλφης, από μια διπλή πρόσκληση λοιπόν τη Δευτέρα στο Θέατρο Σταθμός. Step by step, standing side by side. We're on the road to freedom. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό όσο για μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Retreat.